Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна ще не може похвалитися ані незалежним судочинством, ані дотриманням прав людини та свободи слова, вважає Ханне Северінсен.
Українська влада запропонувала припинити моніторинг Пар'є, зважаючи на той факт, що Україна головуватиме в Раді Європи цього року. Проте я не радила б цього робити.
Європейські дипломати закликають Євросоюз переглянути політику східного партнерства.
На південному узбережжі Середземномор'я відбуваються надзвичайні зміни, тому наша держава закликає до загальної європейської мобілізації на користь держав цього регіону.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Російський газовий монополіст компанії «Газпром» знову обіцяє зниження цін на імпортний газ для України у випадку, якщо «Нафтогаз України» погодиться на злиття з ним. Про це повідомив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. При цьому, за словами Міллера, в разі, якщо сторони домовляться про злиття, воно буде відбуватися на підставі оцінки активів компаній, а не доходів. Голова правління «Газпрому» також наголосив, що в разі об'єднання компаній російська сторона максимально завантажить українську транспортну систему, збільшивши транзит газу до країн Європи. Євросоюз закликав до негайного припинення репресій проти демонстрантів у Лівії. На засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС, що закінчилося, ухвалено спільну заяву, в якій міститься заклик до всіх сторін конфлікту в Лівії проявляти стриманість. У Брюсселі також пролунав заклик до всеосяжного і загальнонаціонального діалогу в Лівії. Раніше сьогодні син лівійського лідера Муамара Каддафі в телезверненні заявив, що країна наближається до громадянської війни, що його батько і сили безпеки боротимуться до останньої кулі.
Завтра ми можемо зупинити кровопролиття, і це буде найбільшим історичним досягненням. На зміну першому режиму прийде другий режим. Забудьте про перший режим, і ми зможемо почати будівництво нової системи на основі домовленості. Завтра ми створимо нову Лівію, з якою ми всі будемо згодні. Або вам слід бути готовими до конфронтації, може початися занепад, хаос.
Заявив Каддафі молодший. Правозахисна організація Human Rights Watch повідомляє, що внаслідок застосування сили проти демонстрантів у Лівії загинули щонайменше 233 особи. Де зараз перебуває Муамар Каддафі, невідомо, проте, за непідтвердженими офіційно даними, він із родиною вже міг покинути країну. Візит керівника німецького зовнішньополітичного відомства до Тегерана не є свідченням змін у зовнішній політиці Німеччини. До Ірану йдеться в заяві німецького уряду. Штефан Зайберт, речник німецького канцлера, пояснив, що Берлін все ще дуже стурбований іранською ядерною програмою. За його словами, ситуація з правами людини та політичними свободами в Ірані залишається неприйнятною. Напередодні німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервелле відвідав Тегеран, щоб супроводити додому двох німецьких репортерів. Журналісти газети «Біль» та «Біль ам Зонтак» були затримані під час підготовки репортажу про справу Сакіне Мохаммаді Аштіані, засудженою за подружню зраду до страти через биття камінням. Вони хотіли зустрітися з сином і адвокатом, які нині також заарештовані. Під час візиту Вестервелле також зустрічався з президентом Ірану Махмудом Ахмадінеджадом, а також із своїм іранським колегою. Посла Сполучених Штатів Америки Джона Байерлі викликали сьогодні до Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку з недавніми заявами представників Державного департаменту, а також посольства Сполучених Штатів у Москві щодо проблем Курильських островів. Американському послу виклали позицію Росії щодо суверенітету над Південними Курилами. Минулої п'ятниці Державний департамент Сполучених Штатів закликав Росію та Японію до діалогу в територіальній суперечці навколо Курильських островів. Це звернення пролунало після того, як МЗС Росії в четвер заявив, що Москва не має наміру вести переговори з Японією з цього питання. Внаслідок вибуху на півночі Афганістану в провінції Кундуз загинули щонайменше 30 осіб, ще 40 поранені. Вибух стався в одній з адміністративних будівель в районі Мамсахеп. Смертник активізував вибуховий пристрій у натовпі людей, які прийшли отримати посвідчення. Пані Людмило, це всі новини.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Колишня співдоповідачка моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханна Северінсен заявляє, що припиняти моніторинг ПАРЄ в Україні не варто. Про це вона сказала сьогодні під час засідання медіаклубу в Києві. На думку Северінсен, Україна тим часом не може похвалитися ані незалежним судочинством, ані високим рівнем свободи слова та дотриманням прав людини в цілому. Натомість у партії регіонів наголошують на тому, що зняття моніторингу ПАРЄ залежить від ухвалення Україною низки законів. З подробицями Олена Римовська.
Колишня співдоповідачка моніторингового комітету ПАРЄ Ханна Северінсен каже, що події в Україні її захоплюють, однак далеко не в позитивному значенні цього слова. Северінсен відзначає погіршення ситуації з забезпеченням демократичних прав і свобод в Україні і вважає, що це ставить під сумнів євроінтеграційні наміри України.
Нині постає питання, що робить Європа по відношенню до України. Насправді нічого не робить і навряд чи буде робити, бо Європа любить стабільність і постачання газу. Але якщо в Україні не буде чіткого розподілу влади і незалежного розподілення між гілками, якщо судді не будуть незалежними, а корупція розвиватиметься надалі, то, напевне, втома від України в ЄС зростатиме.
Ханна Северінсен висловлює розчарування тим, що українська влада, на її думку, практично не відреагувала на зауваження, висловлені в резолюції ПАРЄ у жовтні минулого року, коли парламентська асамблея фактично визнала тиск з боку української влади на журналістів та громадських активістів.
Реальність полягає в тому, що ви досі не маєте незалежного судочинства. Досі багато корупції, концентрація влади завелика в руках одних і тих самих людей. Тобто, насправді, ситуація відрізняється від того, що ми бачимо на поверхні. Українська влада запропонувала припинити моніторинг ПАРЄ, зважаючи на той факт, що Україна головуватиме в Раді Європи цього року. Проте я не радила б цього робити.
Україна головуватиме в Раді Європи з травня до листопада цього року. Восени минулого року президент ПАРЄ Мевлют Чавушоглу заявив про прохання України зняти з держави моніторинг через заплановане головування. У партії регіонів не виключають, що Україна перебуватиме під моніторингом Ради Європи у той період, коли головуватиме в цій організації. Народний депутат від партії регіонів, голова постійної делегації у ПАРЄ Іван Попеску нагадує, що Україна, вступаючи до Ради Європи, взяла на себе низку зобов'язань і доки їх не виконає, залишатиметься під моніторингом.
Які основні моменти залишились на сьогоднішній день для України? Це є прийняття кримінально-процесуального кодексу, це є прийняття закону про прокуратуру, це прийняття закону про адвокатуру, крім того, повна передача пенітенціарної системи цивільним органам і створення громадського телебачення.
Водночас Іван Попеску не бачить особливого негативу в тому, що Україна залишатиметься під моніторингом Ради Європи під час головування в цій організації.
Прийняттям кожного нового закону, виконанням нового зобов'язання, яке у нас було, ми наближаємось до того часу, коли буде знятий моніторинг. Але моніторинг може бути знятий тільки після того, як буде представлена велика доповідь щодо виконання наших зобов'язань перед Радою Європи. Крапка. Не буде цієї доповіді, значить воно просто перенесеться трошки далі. І немає ніякої трагедії. Просто правила процедури.
За словами голови постійної української делегації у ПАРЄ, доповідачі моніторингового комітету, ймовірно, прибудуть до України у квітні цього року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Британська рада розпочала новий проєкт із підтримки регіонального розвитку під назвою «Громадяни і держава. Розвиток партнерства». Проєкт здійснюється у Донецькій та Луганській областях, а його керівником є стратегічний радник Євросоюзу професор з Лондона Крістін Форестер. На її думку, головною проблемою України є відсутність комунікації між владою і громадськістю, між громадськістю та бізнесом. Завдання проєкту і полягає у налагодженні зв'язків між цими групами та залучанні бізнесу до розв'язання місцевих соціальних проблем. В інтерв'ю Радіо Свобода Крістін Форестер сказала:
Україна демонструє зміни, серед іншого, завдяки ознайомленню з досвідом тієї ж Британії і Євросоюзу в цілому. Маю на увазі появу соціально активного бізнесу. Саме в європейському значенні цього слова. У різних українських містах представники бізнесу допомагають незахищеним верствам населення, закладам освіти. Цього досвіду ще немає Донбас. Тому наш проект розрахований на цю частину України. Ми сподіваємось долучити до вирішення місцевих соціальних проблем бізнес, громадські організації і місцеві органи самоврядування.
У Євросоюзі добре відомі імена представників великого бізнесу з України, засновників міжнародних благодійних фондів Віктора Пінчука, Ріната Ахметова, Вадима Рабиновича. Чи ви маєте намір співпрацювати з їхніми фундаціями?
Foundations, they are very important to encourage people.
Фонди дуже важливі, коли йдеться про участь приватного капіталу у соціальних програмах або проєктах з розвитку громад чи груп населення. Підтримка культури та освіти з боку багатіїв – це також важливе. У нас приватний капітал, благодійні фонди спонсорують розвиток сучасного мистецтва і освіти. Українські капіталісти, великий бізнес лише стає на цей шлях. Якщо згадані вами фонди запропонують свою допомогу, ми їм не відмовимо. Розвиток України – справа українців, включно з тими, кого тут називають олігархами. Але це лише частина загальної картини.
But it's only part of the picture.
Власне, картина не буде повною без участі громадськості у розбудові України. Тож, яку роль ви покладаєте на неурядові організації, на місцеві громади у цій справі?
When we think about the profile of NGOs, I think
коли ми говоримо про так звані профільні неурядові організації, виникає враження, що громада не дуже їм довіряє. Чули в Україні таку характеристику? Це грантоїди. Не думаю, що всі громадські організації існують задля отримання грантів. Більшість з них, на мою думку, справді намагається зробити якісь корисні речі, але влада і громадськість не співпрацюють належним чином. Немає і контакту між пересічними українцями і неурядовими організаціями. Якраз поєднати їх. Це моє завдання. Найголовніше – переконатись, що діяльність цих ланок у єдиному державницькому ланцюгу не корупційна, прозора.
Not corrupted, transparent.
Крістін Форестер також наголошує, якщо українці вивчать досвід Великої Британії, ЄС, і влада, і громада, і бізнес зрозуміють важливість демократії для розвитку України. З Києва для Радіо Свобода, Богдана Костюк.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Продовжуємо європейську свободу. Низка європейських дипломатів, здебільшого з держав Південного регіону, закликала Євросоюз переглянути європейську політику сусідства. Зокрема, вони вимагають зменшити фінансування демократичних перетворень у країнах пострадянського простору та використати ці фонди у арабських державах, що нині переживають безпрецедентні масові повстання. Тим часом українці, країни-ініціатори та прибічники політики Східного партнерства застерігають, у сусідів на сході Європи є тенденції до авторитаризму, тому цим регіоном зневажати не слід. Деталі повідомляє Віталій Єреміця.
Потужна хвиля протестів у країнах арабського світу породила у Євросоюзі ідеї перегляду європейської політики сусідства як у Середземноморському регіоні, так і у Східній Європі. Французький міністр з європейських справ Лорен Бок'є заявляє.
Франція та Європа відповідальні за захист прав людини і просування саме такого підходу, відстоюваного Європейським Союзом. На південному узбережжі Середземномор'я відбуваються надзвичайні зміни, тому наша держава закликає до загальної європейської мобілізації на користь держав цього регіону.
Каже представник Франції, таких думок, крім французів, притримуються Італія, Греція, Іспанія, Кіпр, Мальта і Словенія. Дипломати цих держав зробили спільну заяву щодо необхідності перегляду політики Євросоюзу на південних кордонах. Їхня пропозиція насамперед полягає у перенаправленні допомогових фондів, призначених для розвитку демократичних перетворень у країнах Східної Європи, до держав Північної Африки та Близького Сходу. Такий можливий розвиток європейської політики щодо сусідів наразі став предметом ретельних аналізів та обговорень у Європейській комісії та Раді Євросоюзу. Як стверджують місцеві експерти, це може вдихнути життя у лобійовану Парижем ініціативу під назвою Середземноморський Союз, що вважалася своєрідним конкурентом програми Східного партнерства. Проте ця політика через ізраїльсько-арабське протистояння так і не змогла набрати обертів. Водночас, як стверджують оглядачі інтернет-газети EU Observer, у декількох державах пострадянського простору, зокрема у Білорусі та Україні, останнім часом помітні відступи від демократичних стандартів. У той же час, коли у арабському світі, так би мовити, стинають голови диктаторським режимам, на сході Європи прослідковується тенденція зміцнення авторитаризму, вважає експерт аналітичного центру Європейська рада зовнішніх відносин Ніку Попеску. Аби дещо знівелювати важливість саміту Східного партнерства, що планувався на травень, рівень за угорського головування у Євросоюзі, Франція зробила, так би мовити, хід конем. Призначила на той же день зустріч лідерів групи 20, де вона нині головує. Янош Мартоні, керівник зовнішньополітичного відомства Угорщини, яка наразі головує у Євросоюзі, каже:
я все ще вірю, що південний та східний виміри європейської політики сусідства взаємно зміцнюються. Безумовно, нині на південному напрямку є крайня необхідність, але це не означає, що вона має повністю відвернути нашу увагу від сходу Європи, бо ніколи не знає, що може трапитися у майбутньому. Тому я вважаю, що нам треба далі рішуче готуватися до саміту Східного партнерства.
Заявив представник угорського головування у Раді Євросоюзу. Янош Мартоні також повідомив, що за згоди з головою Європейської Ради та представників Польщі, яка головуватиме у Євросоюзі у другій половині року, саміт Східного партнерства, у якому має брати участь і Україна, відбудеться у вересні або на початку жовтня, а східні сусіди залишатимуться у центрі уваги Євросоюзу, підсумовує чільний угорський дипломат. The Eastern Partnership
Policy remains to be an extremely... Політика Східного партнерства залишатиметься для нас надзвичайно важливою, бо, як ми вже не раз повторювали, і як наголошує Верховний представник з питань закордонних справ Катрін Аштон, ми повинні мати успішні стосунки із сусідами, бо тільки так Європа може загалом стати справжнім гравцем на світовій арені.
Каже Янош Мартоні, представник Угорщини, яка наразі головує у Раді Європейського Союзу. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. Чи доведеться німецькому міністру заплатити посадою за плагіат?
В інтернеті його прихильники відкрили форум проти полювання на доктора Карла Теодора цу Гутенберга як відповідь на сторінку, що закидає міністрові плагіат.
В Угорщині відкривають правду про долю дітей жертв комуністичного режиму.
В СРСР запровадили новий вид смертної кари. Це дозволяло режиму страчувати дітей, які досягли 12-літнього віку.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Чільні країни Європейського Союзу ставлять питання про значне зменшення фінансової допомоги сусідам на пострадянському просторі, включно з Україною, та переміщення капіталів Брюсселя на південь сусідам у Середземномор'ї, Тунісу та Єгипту. До цього змушують Європу соціальні бунти в країнах Північної Африки та Близького Сходу. Оглядачі б'ють тривогу щодо відсутності в Україні державної концепції протистояння нелегальній міграції, що загострює небезпеку міжнаціональної ненависті. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Брюссельський оглядач Ендрю Ретман інформує The Observer, що Франція, Іспанія, Греція, Кіпр, Словенія і Мальта звернулися минулого тижня до Європейської комісії з закликом зменшити масштаби фінансової допомоги пострадянським сусідам, включно з Україною, і більше коштів виділяти середземноморським країнам у зв'язку з арабськими повстаннями. У цьому листі наголошується, що з 12 мільярдів євро, виділених для політики сусідства Європейського Союзу на 2007-2013 роки, лише до 2 євро на душу припадає на Єгипет, 7 євро на жителя Тунісу, в порівнянні з 25 євро на одного пересічного жителя Молдови. Хоча Молдова і Палестина отримують чи не найбільше фінансові допомоги від Європейського Союзу, йдеться тут. Ендрю Ретман також цитує експертів у Брюсселі, котрі вважають, що арабські сусіди Європейського Союзу потребують набагато більшої уваги через свої революції, аніж ті ж Україна і Білорусь, що впевнено прямують до авторитаризму. Тут також зауважно, що запланована раніше на травень угорщиною зустріч Європейського Союзу із східними сусідами в Будапешті відкладена через пропозицію Франції провести у ці дні саміт світової двадцятки. Московська независима газета попереджає, що в Україні наростає небезпека ненависті до чужинців, точніше до емігрантів. За даними ООН, нібито на сьогодні в Україні вже проживає до 7 мільйонів нелегальних мігрантів, тоді як Київ не має державного державної концепції протидії нелегальній міграції, немає навіть відповідної державної служби. З труднощами Україна відклала процес масового повернення на її територію мігрантів з Європи. Це заплановано розпочати у 2012 році. Вже тепер щороку Україну відвідує понад 20 мільйонів іноземців, і далеко не всі з них відразу ж повертаються додому. А статистика нападів на чужинців в Україні з року в рік зростає. В уряді Януковича лише обіцяють почати щось робити з цією серйозною проблемою, яка, на думку деяких політиків, перетворилася на загрозу національній безпеці. Польська Річ-Посполіта інформує, що запланована ще на час нещодавнього візиту президента України до Польщі у лютому спільна з польським колегою Комаровським акція продовження історичного примирення поляків з українцями відкладена на серпень цього року. Тоді відбудуться відвідини обома президентами місць взаємного нищення поляків та українців села Островки на Волині та села Сагринь поблизу польського Любліна. У цих селах в 43-44 роках під час акції помсти українських і польських націоналістів загинуло понад 2000 поляків та українців. До сьогодні крайні політичні громадські сили, нащадки полеглих в обох країнах, не можуть заспокоїтися у взаємних історичних звинуваченнях та закликають один одного до спокути. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». У Німеччині набирає обертів скандал навколо міністра оборони Карла Теодора цу Гуттенберга. Він потрапив під вогонь критиків через те, що у своїй докторській роботі молодий політик свого часу начебто скопіював цілі пасажі інших авторів. Цього тижня на вимогу зелених і соціал-демократів аферу Гуттенберга розгляне навіть Бундестаг. Далі Сергій Драчук.
Скандал навколо Карла Теодора цу Гутенберга набрав уже таких обсягів, що в нього була змушена втрутитися сама канцлер Німеччини Ангела Меркель. Після заяв критиків із вимогою про відставку голови оборонного відомства вона демонстративно підтримала політика. Меркель, зокрема, наголосила, що повністю довіряє своєму міністрові. Такі ж настрої панують у всьому німецькому уряді. А чим гучніше лунають голоси критиків, тим щільнішими стають лави консервативних партій. У понеділок стало відомо, що на захист цу Гутенберга став і лідер Баварського християнсько-соціального союзу Хорст Зеєгофер.
Це належить до обов'язків голови партії в такій складній ситуації поговорити з міністром від ХСС, у цьому випадку з Карлом Теодором. Він справив на мене враження дуже сильної людини. Я запевнив його у підтримці з боку всього християнсько-соціального союзу і зауважив, що в політиці слід вміти витримувати подібні ситуації.
Ось уже кілька днів інтернет-спільнота аналізує докторську дисертацію німецького міністра оборони і знайшла там цілу низку місць, які начебто були просто списані цу Гутенбергом в інших авторів. Активісти стверджують, що помітили плагіат уже на 260 з понад 400 сторінок роботи міністра. За даними інформаційного агентства ДПА, зараз близько 30 волонтерів займаються перевіркою всієї дисертації. Олії в вогонь підлив часопис «Шпігель». Журналістам вдалося дізнатися, що 2004 року цу Гутенберг, як простий депутат, замовив у науковому відділі Бундестагу дослідження про релігію та американську конституцію. Згодом він використав у своїй дисертації майже весь цей документ. Радіостанція «Deutschlandfunk» повідомила, що члени Бундестагу мають право звертатися за допомогою до наукового відділу німецького парламенту і навіть використовувати результати досліджень не лише в офіційних промовах. Але в таких випадках науковий відділ зберігає за собою всі права на оприлюднення і поширення, тобто цу Гутенбергові слід було позначити запозичені місця як цитати. Один із речників Міністерства оборони Німеччини з цього приводу лише заявив.
Чесно кажучи, я як речник Міністерства оборони не можу нічого повідомити про його діяльність як простого депутата. Прошу зрозуміти мене правильно.
Суперечка навколо міністра оборони, можна сказати, розколола Німеччину. В інтернеті кілька днів тому його прихильники відкрили форум проти полювання на доктора Карла Теодора цу Гутенберга як відповідь на сторінку, що закидає міністрові плагіат. У понеділок форум нараховував уже понад 110 тисяч прихильників міністра. Зараз існують значно важливіші теми, якими слід терміново займатися, зауважив ініціатор форуму 29-річний медіапідприємець Тобіас Гух. Як приклад, він назвав загибель німецьких солдатів в Афганістані. Тим часом зелені та соціал-демократи планують влаштувати в парламенті слухання міністра оборони, щоб той сам висловився перед депутатами стосовно закидів на свою адресу. Очікується, що дебати на цю тему відбудуться вже цієї середи.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. У Будапешті днями прийшла перша публічна конференція, на якій головною темою була доля мільйонів дітей, що стали жертвами комуністичних режимів. Угорські науковці і політики не обійшли увагою і голодомор в Україні 32-33 років. Серед іншого, промовці з прикрістю констатували, що у багатьох посткомуністичних країнах правлячі еліти ще й досі не вміють або ж не хочуть належно компенсувати цивільним жертвам репресій моральних і матеріальних збитків. Тему продовжує Василь Плоскіна.
З-поміж 12 організаторів цієї конференції передусім варто згадати мерію 14-го району столиці, Будапештський інститут кремлінології, фонд Конрада Аденауера, Центральне самоврядування Українці-Угорщини та Військово-культурний центр. Про те, яку мету ставили перед собою ініціатори цього заходу, розповів Ференц Калмар, депутат парламенту від Християнсько-демократичної партії Угорщини.
Разом із моїми колегами-політиками і науковцями ми започаткували цілу серію конференцій про долю дітей, жертв комунізму, адже на цю тему досі або дуже мало розмовляли в суспільстві, або й зовсім мовчали. Тому ми поведемо мову не тільки про репресованих в юні роки громадян Угорщини, а й України, Румунії, Республік колишнього СРСР про те, що насправді сталося.
Недавно створений інститут кримінології в Будапешті якраз і досліджує такі білі плями новітньої історії. Його керівник професор Міклош Кун мав на конференції окрему доповідь про Голодомор в Україні.
В СРСР запровадили новий вид смертної кари. Це дозволяло режиму страчувати дітей, які досягли 12-літнього віку.
Розповідав аудиторії професор історії Міклош Кун про особливості тодішнього кримінального кодексу, а також згадав закон про три колоски у лапках 1932 року, що передбачав розстріл з конфіскацією всього майна чи висилку на 10 років таборів за крадіжку колгоспного чи кооперативного збіжжя. Відомий угорський науковець Міклош Кун, старших родичів якого розстріляли в ГУЛАГу, назвав Голодомор 32-33 років однією з найбільших трагедій українського народу. Посилаючись на дані українських істориків, він повідомив, що від штучної голодної смерті в Україні померло приблизно 3 мільйони дітей. Проте точне число загиблих дітей, що стали жертвами комуністичних режимів у світі, наразі невідоме, зазначив керівник Будапештського інституту кримінології Міклош Кун.
Мова йде не лише про дітей, що втратили життя через комуністичний терор, або які померли голодною смертю в Україні, бо їх фактично знищив сталінський режим. Ми не повинні забувати і про тих репресованих людей, у яких не могли народитися діти, тому що система зруйнувала нормальне життя їхніх родин, по суті, вбивши саму любов у тому маленькому осередку суспільства.
Продовжує цю тему Януш Лазар, керівник парламентської фракції Республіканської партії Фідес. Цей політик закликав міжнародну спільноту боротися проти спекуляцій на понятті геноцид і не робити різниці між дітьми, що загинули в роки коричневої або червоної диктатур. Учасники конференції в Будапешті звернули увагу на ще одну етично-правову проблему. Річ у тім, що у посткомуністичних суспільствах, зокрема в Угорщині, за 20 років демократії чинна влада і досі не має чіткого усвідомлення проблем репресованих людей, що вціліли після комуністичних тюрем і таборів. Подібно до українців, що пережили Голодомор, угорським громадянам далеко за 80, і вони мало говорять про жахіття молодих років і труднощі свого подальшого життя в суспільстві так званого розвиненого соціалізму. Чи знає про це, наприклад, діюча угорська влада?
Обмірковувати механізм справедливої компенсації цим людям як такий ми, звичайно, обмірковуємо, але на даний час далі цих думок справа не пішла, і ми не знаємо, як це зробити. Судячи з того, що прозвучало на цій конференції, у тому числі дуже непрості свідчення очевидців, нам, політикам, буде чим зайнятися, адже почуте і побачене справило на нас дуже гнітюче враження.
Дізнався член правлячої консервативної більшості християнський демократ Ференц Калмар. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, залишайтеся з нами, читайте матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.